Bevisstgjøring rundt egen barndom mener jeg er veldig viktig i forhold til det å jobbe i terapi. Måten du blir møtt på, måten du blir snakket til, at du blir bevisst deg sånn at du kan forstå hvilke sannheter er det du lever livet ditt etter. Og dette er det mange flere som også er opptatt av, blant annet Nina i Foreldremestring, som jeg skal prate med i dag, hvor vi skal snakke om barn og selvfølelse. I dag så har jeg med meg Nina Renate Forbo i godstolen. Velkommen til deg, Nina.
Tusen takk, og takk for at jeg fikk lov å komme.
Jo, det var veldig hyggelig at du hadde lyst til å stille opp. Jeg må jo stille litt sånn det vanskelige spørsmålet som alle synes er litt utfordrende, da. Hvem er Nina?
Ja, jeg heter da, som du sa, Nina Renate Forbord, er helsesykepleier, har to viljesterke gutter som går på barneskolen, og jobber nå, driver egentlig selv sammen med Espen Foreldremestring, der vi veileder foreldre som har barn i selvstendighetsalderen. Og det er jo det jeg virkelig, virkelig elsker da.
Ja.
Yes.
Og det er jo litt det vi skal snakke om i dag også, for vi skal jo snakke om barn og selvfølelse, og kanskje komme inn på litt sånn hvordan vi ble møtt. For det, det har jo veldig mye å si.
Det har kjempemye å si. Jeg tenker jo sånn vi er oppdratt, sånn er vi opplært, sånn er vi på en måte programmert til å reagere. Sånn som jeg liker å si det, er at hvis man ser for seg at hjernen er en skog, og når man er liten, så dannes det mange stier i skogen, da. Mm. Så når vi var små og ble sinte, og så hvis vi da ble møtt med sinne, så dannet det seg en sinnesti, ikke sant? Og den ligger der og går på autopilot når vi blir voksne, så når vi får barn, og de viser sinne, hva gjør vi da? Helt automatisk, helt ubevisst, helt uten å tenke oss om. Vi blir sinte, vi kjefter, og vi lar våre følelser gå utover barna.
Mm.
Og det er litt den der at barndommen varer i generasjoner, da, eller på en måte indre sår vi får med oss fra barndommen, selv om vi har hatt en trygg og god barndom.
Mm. For det er jo sånn som for meg som kognitiv terapeut, og jeg er veldig opptatt av barndommen, så er det jo ofte når jeg spør hvordan var det å være deg som liten, så er det ofte at folk sier nei, jeg hadde en fin og grei barndom, og ikke noe spesielt. Og så når den kommer litt djupere, så er det litt sånn, ble kanskje ikke møtt på følelser, eller å sitte på fang, eller få en klem var ikke aktuelt. Men mange tenker at det å ha på en måte sår fra barndommen handler om de store traumene, da, om den der misbruk og vold og sånne ting. Men det trenger jo ikke være det.
Ja, det er Nei, det trenger absolutt ikke å være det. Og de fleste som er oppvokst, eller vår generasjon som er oppvokst på 70-, 80-, 90-tallet, det var ikke, altså våre foreldre visste ikke viktigheten av det her, sånn som har kommet fram nå de siste årene, som på en måte har eksplodert, hvor viktig det å møte følelsene er for barnas selvfølelse, for den psykiske helsa. Mm. Og så det er skikkelig på agendaen nå, det kommer inn i skole mer og mer, i barnehager, så nå på en måte vet vi foreldre hvor viktig det er, men det gjorde ikke våre foreldre, så de gjorde egentlig bare det som lå på autopiloten, det som på en måte har gått igjennom generasjoner, da. Så de gjorde mest sannsynlig det samme som sine foreldre. Og det handler jo ikke om at de ikke gjorde masse bra, og at de aldri ga oss kjærlighet.
Mm.
Men det handler, jeg tror, kanskje det vi foreldre merker aller, aller mest, det går på de vanskelige følelsene hos barna våre.
Mm.
Når de sutrer, når de er lei seg, når de er sinte, når de liksom på en måte nekter å samarbeide. Det er da vi kjenner at virkelig barndommen kommer opp i oss.
Mm.
For det er da vi føler oss veldig maktesløse og ikke vet hva vi skal gjøre, og at det ender med at vi blir sinte, eller at vi kommer med tomme trusler. Hvis ikke du samarbeider nå, så
skjer det. Ja.
Yes, det gjør jeg absolutt, jeg også, for jeg er langt ifra perfekt, og det er jo noe som på en måte, man kjenner det så godt da, når man står i de følelsene der, og ikke minst det med suttring, det er jo noe som trigger så mange av oss, men det som har hjulpet meg veldig mye, Og det jeg ser hjelper de foreldrene som vi veileder, det å forstå nettopp det her. Mm. Forstå sine egne triggere. Forstå, og så ta et oppgjør med sin egen barndom. Og ikke minst begynne å forstå seg på barna at det følelser og behov bak adferden, uansett.
Mm.
Så når barnet sutter, så prøver det alltid å kommunisere at det har vanskelige følelser som det trenger å bli møtt på, og at det har noe behov. Det sulten? Har det vært en lang dag i barnehagen? Har vi vært stresset og ikke hatt tid til å ha lenetid? Barnet prøver alltid å kommunisere noe, mm. mens vi jo da opplært til å reagere direkte på adferden.
Ja.
Ikke sant? Det å på en måte bli strenge, sinte, slutt å sutre, ro deg ned. Nei, det der ikke greit. Og da tar vi egentlig bare toppen av isberget, eller jobber med symptomene da,
ja.
Av det som barnet prøver å kommunisere.
Mm. Og der kan jeg jo kjenne meg veldig at, for jeg har jo tre forskjellige generasjoner, skulle jeg si. Jeg har en på 22, en ja. På 15 og en på 8.
Ja.
Så, og hun på 8, der det en litt sånn der, det dame med vilje, for å si det sånn, som trigger meg veldig da.
Ja, og det der litt spennende, fordi barna trigger oss også på forskjellige måter,
mm.
og på en måte får ut forskjellige reaksjoner eller responser fra oss da. Så det ingen barn har den samme barndommen, selv om de bor med samme foreldre, og det minner meg så mye om en kveld, det her en del år siden da, for vi jo har en da, som på en måte mer viljesterk, ikke sant, sier mer ifra, og på en måte har mye mer altså, temperament da.
Ja.
Og det krevende for oss foreldre, i hvert fall for mange av oss, inkludert meg selv, som må lære å håndtere egne følelser.
Ja.
Men da husker jeg en kveld, da han lå i senga, og så sa han, mamma, hvorfor kjefter dere på meg mer på meg enn lillebror?
Ja.
Og jeg kjente bare sånn der, for det første så visste jeg at det var sant. Fordi at jeg må øve mer på å håndtere mine egne følelser overfor han, for det mer trigger som kommer opp i meg.
Ja.
Så jeg visste jo at det han sier jo sannheten. Så det sånn der, men da handler det liksom om å møte de følelsene hos han da, og fortelle at det kan ikke være noe godt. Og kjenne på at mamma og pappa kjefter mer på deg enn lillebror.
Mm.
Og vet du hva? Du har helt rett. Her må vi ta den jobben. Her må vi fortsette å jobbe med oss selv. Og da kan vi, nå jo han litt eldre nå, sånn at jeg kan snakke enda mer med om det, for han går på barneskolen, men da gikk han i barnehagen.
Mm.
Så det var ikke så lett å snakke om alt det her, men jeg snakker jo med han om at vi voksne, vi foreldre, må også lære å håndtere våre egne følelser. Da.
Ja.
Vi må øve oss på det, akkurat som vi må øve oss på å gå, skrive, lese, så må vi øve på å håndtere egne følelser. Og det det vi gjør, og når vi da blir for sinte, så må vi fortsette å øve da, og ikke minst reparere.
Mm. Ja.
Ja. Men jeg kjenner jo, det jo et sånt stikk, fordi at du gjør jo ditt aller beste, prøver jo å gjøre ditt beste, og du ønsker det beste for barna dine, og du vet at kjefting og det å være sint absolutt ikke noe bra for selvfølelse til barna,
Nei.
Og så det så vanskelig.
Ja, jeg vet det. Jeg har jo flere ganger tatt meg selv i å bli nesten 3 år i huet i møte med hun, da. Hvor hun står og skriker til meg, og jeg står og skriker tilbake. Og det litt sånn der, og da må jeg jo gå i meg selv. Og det fine med det den der, at jeg har den bevisstgjøringen på hvordan barndommen, hvordan du blir møtt og snakket til, blir måten du møter og snakker deg selv, til deg selv og andre på da, som voksen, sånn at jeg har den koblingen der, den bevisstgjøringen som gjør at jeg kan si, vet du hva, Frida, unnskyld, dette her var ikke greit. Dette var min skyld, og det var mine følelser, dette var ikke greit at jeg kastet dem over på deg, det er jeg veldig lei meg for. Og da tenker jeg...
Ja, og så synes jeg det veldig.
Ja.
Nei, bare snakk du, bare fortsett.
jeg tenker i hvert fall at det er å lære seg å reparere. For jeg tenker at vi vil jo falle litt sånn ut på å gjøre feil og være, jeg har ført dere ganske lenge, og jeg har lest dette med den der Tyrannosaurus Rex, den monstermamma, den liker jeg, for der kjenner jeg meg veldig at.
Ja. Ja, det det jeg gjør også, og jeg ble så sjokka, fordi at de som kjenner meg fra før vet at det jeg altså, jeg ikke sint egentlig. Jeg veldig glad, så jeg konfliktsky da. Ja. Så da liksom, det en konflikt, så, ikke sant, så går jeg unna.
Ja.
Jeg konfliktsky. Og, men jeg egentlig veldig positiv, veldig bli. Men når jeg fikk barn, og det første året, det var jo på en måte vanskelig, for det det å bli kjent med et helt nytt menneske, og så det søvnrutiner, lite søvn på alle. Men så kom selvstendighetsalderen,
ja.
Der han på 1,5 år plutselig begynte å nekte å kle på seg. Og raserianfall, skulle ikke være med i barnehagen, skulle ikke hjem fra barnehagen, skulle ikke legge seg, skulle ikke skifte bleie, og jeg bare, what? Hva det som skjer? Og da skjønte jo ikke jeg. Jeg hadde ikke den kunnskapen her da, for nesten, nå det jo 9-10 år siden,
ja.
Så hadde ikke jeg den kunnskapen her. Så jeg visste jo ikke at det her var en normal del av utviklingen til barnet, selvstendighetsalderen, at de øver seg på å bli selvstendige.
Mm.
Og de har et behov til å føle seg selvstendige, og det med autonomi da, føle kontroll over eget liv. Men ja, så det handler om å få den der, den avgjørende forståelsen, kaller vi det da, vi hjelper foreldre, det liksom den å forstå seg selv,
ja.
Og forstå barna sine.
Ja.
Så ja, så jeg tenker det helt, helt avgjørende. Og så det også mange som sier at det, ja, men så du mener liksom at de ikke skal bli strenge, eller kjefte, eller bli sinte da. Tenk da de kommer ut i den store verden.
Ja.
Kommer de da til å tåle dem? Det synes jeg veldig sånn. Og så jeg synes det et bra innspill, og jeg skjønner absolutt hva de mener.
Mm.
Men der handler det om å forstå hva det egentlig som gjør barna våre robuste. Hva det som gjør at de får god selvfølelse? Det nettopp å ta deres følelser på alvor og være sensitiv overfor deres følelser og være sensitiv overfor deres behov.
Mm.
Det de prøver å kommunisere gjennom atferden. Så når et barn nekter å ta på seg klær eller blir veldig mye motstand generelt i hverdagen, så det veldig ofte at barnet kan føle seg overkjørt.
Ja.
Ikke sant, en hektisk hverdag. Det
ja.
På en måte, står opp, kanskje lager vi maten til barnet, sender det i barnehagen, henter det, og så det å lage middagen, mens barnet venter på det, og så vips, så det kvelden. Vi har ikke hatt noe særlig lek eller alentid med barnet, eller det å være til stede med barnet. Vi har ikke latt kanskje barnet fått gjort en del ting på egen hånd. Vi har kanskje ikke inkludert barnet i hverdags- og gjøremål. Og hva skjer da? Barnet kommuniserer at det føler seg overkjørt,
mm.
og det her har skjedd her hjemme også. Det veldig vanlig, så det handler ikke om at vi dårlige foreldre for det.
Nei.
Men det handler om å klare å stoppe opp og se, ok, hva slags behov det barnet mitt prøver å kommunisere nå da? Så mm. det tenker jeg i stedet for å stille seg spørsmålet, hvordan skal jeg endre oppførselen her? Hvordan skal jeg kontrollere, eller kanskje ikke kontrollere, men hvordan skal jeg endre oppførselen?
Mm.
Så liker jeg å stille det spørsmålet, hva slags behov det barnet mitt prøver å kommunisere at det har nå?
Mm.
Og det gjelder jo ungdommer også. Hvis de begynner å svare oss mye frekt, eller vi føler at de svarer oss frekt, så det jo noe de kommuniserer. De jo ikke slemme, eller ønsker å oppføre seg dårlig. Det alltid noe de prøver å kommunisere.
Ja.
Så det å klare å skifte og se barnet med nye briller, det vil gjøre det mye enklere for både foreldre og barna, tenker jeg da. For da går vi ikke og de der som hakker på barna våre hele tiden. For det veldig fort gjort.
Ja, mhm. Og så det jo, som du sier, den der, jeg jobber mye med, har litt sånn elementer av EQ-terapi i min terapi da, hvor jeg snakker om dette med den autoritære foreldrestilen som var før, og så nå så skal folk på en måte i hvert fall ikke gjøre dette, de skal gjøre det motsatte, og da blir det jo mer den ettergivende. Men så tenker jeg, det jo dette med å behandle barna som likeverdige, men ikke likestilte, og sette grenser, men med respekt. At den har en sånn der god kombinasjon, da, for jeg tenker jo at et lite barn som vil gå i kjole eller bikini på vinteren, vi vet jo at det ikke bra, så liksom, jeg forstår at du har lyst, samtidig så vet jeg at det lurt å gjøre sånn og sånn, eller, ja.
Ja, ja, jeg tenker det der også kjempeviktig det du sier, for det veldig lett, tror jeg også, i en hektisk hverdag, der du har barn i selvstendighetsalderen som vanlig at får en del raserianfall,
mm.
så det fort gjort at man enten at man blir sint selv fordi man ikke klarer å håndtere egne følelser, eller at man gir etter for å unngå det sinne, fordi man sliten og litt lei selv.
Ja.
Og det med autoritativ foreldrestil, da, det som liksom er i midt imellom, det å være kjærlig varm, men fortsatt tydelig. Mm. Du skal være den som styrer, men du skal fortsatt ha den varmen, den ubetinget kjærligheten for barnet. Og hvis vi bare skal ta et eksempel da, mm. der man setter en grense for en treåring, for eksempel avslutte iPad-tid da, eller andre ting, avslutte en morsom lek.
Mm.
Så må ungen avslutte, så blir ungen kjempesint. Og da er det ikke sånn at du lar ungen fortsette å se på iPad eller fortsette å leke. Du må bare være i følelsene barnet, la barnet få lov å være sint, og sette ord på det. Ah, det var så morsomt å leke med et eller annet den bilen, eller det var så gøy, og du hadde absolutt ikke lyst til å avslutte. Det skjønner jeg. Det var så morsomt. Og så vil jo barnet, og så er det sånn, ja, men barnet blir fortsatt sint, det slutter ikke å bli sint. Nei, det gjør ikke det, og det er ikke det som er poenget heller.
Nei.
Fordi at barn lærer å håndtere vanskelige følelser gjennom å få kjenne på de følelsene.
Ja.
Mens vi voksne er der som en trygghet, uten at det skjer noe mer. Mm. Veldig mange blir sånn, men hva skal jeg gjøre videre? Hva skjer nå? Barnet mitt er jo fortsatt sint, og det er nettopp det. Men barnet trenger tusenvis av repetisjoner med å få lov å være sint, mens vi er der som en trygghet, mens vi setter ord på det som ble vanskelig, og så roer barnet seg ned. Og så er det på igjen neste dag. Barnet blir sint.
Ja.
Og vi er der, vi håndterer egne følelser, prøver så godt vi kan, setter ord på det som ble vanskelig, og barnet vil etter hvert roe seg ned.
Ja.
Så jeg tenker at det er jo den veien barnet lærer å håndtere egne følelser, og den veien er det ikke mange av oss som lærte som små.
Nei.
Vi ble sinte, vi fikk beskjed om å roe oss ned eller gå på rommet, eller vi fikk kjeft, eller vi fikk en følelse av å ikke ha respekt for våre foreldre.
Mm.
Og det er det jo mange som sier, som vi hjelper og veileder, at når barnet mitt gjør det og det, så føler jeg at de ikke respekterer meg. Og det handler jo nettopp om at når vi foreldre, eller vi voksne, viste akkurat den samme atferden som små, så følte vi, eller så fikk vi en følelse av at vi var slemme, og at vi ikke respekterte de andre da. Og det her handler jo ikke om respekt i det hele tatt. Det å ikke vise sinne, det å ikke vise vanskelige følelser, det å ikke sutre, kan man ikke henge sammen med det å ikke respektere sine foreldre, for det er sånn barna kommuniserer sine følelser og behov, og de klarer ikke å fortelle, vet du hva, nå har jeg hatt en lang dag i barnehagen, når vi kommer hjem så er du stresset mamma, eller du stresset pappa, for dere er kanskje sliten etter jobben, og så er det å lage middag, og så er det å på en måte kommandere meg hit og dit på alt jeg skal gjøre, og nei, det her blir kaos, og så begynner barnet for eksempel å sutre.
Mm.
Og da er vi så slitne, og da blir vi lett trigget, og så kommer vi inn i en sånn vond sirkel.
Ja, ja.
Og jeg tenker at det er ingen, altså det å sette grenser, og det å anerkjenne barns følelser, er ingen motsetninger. De henger sammen.
Mm.
For å sette gode grenser må vi bli gode på å anerkjenne barnets følelser, og vi må bli gode på å håndtere egne følelser.
Mm.
For jeg ser det når det har vært mange artikler ute nå, som det hele tiden står at foreldre, altså barna blir verre og verre i oppførselen, fordi foreldre klarer ikke å sette grenser. Foreldre klarer ikke å sette grenser, men det er en helt annen diskusjon i forhold til hvorfor atferden i barnehage og skole eskalerer.
Ja.
Men jeg tenker at det, jeg synes ofte foreldrene får på en måte sånn, stadig så kommer det artikler og så videre ut at det, hvis du gir barna dine valg, barna får for mye valg, og jeg kan jo på en måte se det nå, vi skal være den tydelige lederen, men det er ingen motsetning i det å anerkjenne følelser da, og ja.
Mm. Og det du nevnte i sted i forhold til dette med å bare være der mens barna er sint, det har jeg jo opplevd, har i hvert fall hjert oss her da, for det var en gang, ja, hun har jo vilje som bare det, og ble jo veldig sint, og sprang på rommet sitt, og så gikk jeg etter, og hun dyttet og skulle ha meg unna, og sparket, og på en måte drev og viftet med hendene da. Så sa jeg at, vil du at jeg skal gå? Så sier hun sånn sint, nei. Ok, men vil du at jeg skal være her? Vet ikke. Og så bare satt jeg der, var der, hun fikk på en måte drive som hun ville, men jeg var til stede. Og da merket jeg at etter hvert så roet hun seg, og så sakte, men sikkert, så kommer hun krypen opp på fanget. Og da er det litt sånn,
Ja.
Jeg vil bare sitte her. Så det
Og
er en
det
litt
der
sånn
syns jeg
fin
er
greie.
så
Ja.
Og det er så magisk akkurat det du sier der, og det er så god følelse etterpå når barna blir kjempesinte, og man lærer å håndtere egne følelser, og man klarer å stå i de stormene, for de er det mange av, og det er kjempekrevende, det er kjempetøft. Når man klarer å stå i de, og så roer barn seg ned, og så merker man liksom den der, hva skal jeg si da, den der, altså, nesten en boost i tilknytninga, eller en boost i at barn liksom har følt seg sett, hørt og forstått, og liksom på en måte bare, ah, så godt. For det, da merker jeg at, sånn som du sier, at ungene ofte kommer til meg og vil ha en kos, eller at de, altså, etterpå, hvis for eksempel vi skal ha kveldstelle, at de da er så mye lettere å få dem i seng.
Ja.
Men hvis jeg har blitt for sint fordi ikke jeg har klart å håndtere mine egne følelser, så skal jeg love deg at det er umulig å få ungene i seng, eller den ungen hvis jeg har blitt sint på en av dem. Da. For at da føler de jo avstand, og det er jo det som skjer når vi blir sinte på barna våre. Og så relasjonen og tilknytninga er jo det mest kraftfulle verktøy vi har for å påvirke barna våre. Sånn generelt. Og kjefting, tomme trusler, sende barnet på rommet, det skaper jo en avstand når det gjelder det her. Og når barna våre føler avstand, så vil de vise det gjennom ofte og utfordre oss enda mer med atferden. Og hvis vi da reagerer med sinne, frustrasjon eller sender dem på rommet, så vil de jo skape enda mer avstand, og atferden eskalerer enda mer. Og selvfølgelig, man kan jo da bli så sint at barnet blir redd og skape en frykt i barnet, som gjør at barnet nesten ikke tør å være sint i familien. Men undertrykte følelser tidlig i livet kommer nesten alltid ut i styggere former senere i livet da.
Ja.
Som det med people pleaser, depresjon, angst og sånne ting. Så noen kan jo, og så er det jo det der samfunnet ser på som veloppdragende barn, da, som jeg synes er, blir helt feil. Det er jo på en måte snille barn som står opp, rett opp ned og adlyder sine foreldre.
Ja.
Det er det liksom som blir definert som, snille barn, eller at foreldrene klarer å oppdra barna sine på en god måte, og det er jo helt, helt feil. Men den holdningen, den er veldig innprenta i samfunnet enda, og det er bare å se i kommentarfelt på egentlig alle sosiale medier, så er det på en måte den der at treåringen tør å kaste en leke. Klarer du ikke å oppdra barnet ditt?
Ja.
Og da har den på en måte hoppet veldig bukk over det som handler om å håndtere egne følelser, hvordan barna lærer det, og det med normal utvikling, da. Så, ja.
Det er veldig spennende, og du har jo veldig mye kunnskap rundt dette, det er veldig spennende å høre på. Og så forstår jeg det sånn at når dere hjelper folk, så hjelper dere jo de voksne. Det er jo for å skape en endring, all endring starter jo med det selv, så er det jo på en måte du trenger å jobbe med foreldren og ikke med barnet, for det er mange som kan komme og si at åh, barnet mitt er sånn og sånn, kan du fikse det? Men så er det jo liksom
Jeg tror de fleste sier det.
Ja.
Eller tenker det.
Ja. Men så er det jo det er jo den selv, det er jo foreldren som trenger å gjøre endringen ved å få kanskje en bevisstgjøring på hvordan ble du møtt? Hva har du tatt med det videre? Hva er det som gjør at du er veldig flink pike, for eksempel? Da? Sånn at du kan lære å anerkjenne og møte og dekke dine egne behov for så å være en bedre forelder for barnet. Da.
Ja, det der synes jeg er litt, det der synes jeg er veldig interessant. Og jeg husker jo når eldste her kom i selvstendighetsalderen og var ett og et halvt år og plutselig nekta alt og eksploderte for ikke på viljen sin. Helt normal atferd, men jeg visste jo ikke det. Og så husker jeg og samboeren min satt om kvelden bare, når skal han begynne å oppføre seg? Når skal han begynne å endre seg? Og vi ble jo mer og mer frustrerte, så vi hang jo oss nesten på. Vi ble jo like trassige selv, da, sånn som Jesper Juhl sier, når barn kommer i trassalderen i gåsøgne, eller selvstendighetsalderen, så blir ofte foreldre like trassige selv.
Yeah.
Og han sto og trampa i gulvet, og jeg sto og trampa i gulvet, og han skreit til meg, og jeg skreit tilbake, og det var sånn der, Ah, og så skjønte jeg jo det at den eneste du kan forandre er deg selv, og når du endrer deg, så vil barnet endre seg. Og det var litt sånn der, nesten litt sånn stikk i magen. Jeg bare, wow, her er det kun jeg som må opp, eller lære å oppføre meg i gåsøgne. Her er det kun jeg som må jobbe med meg selv. Og så vil det skje ting, og det så vi jo ganske raskt også, når vi begynte å jobbe med oss selv, når jeg begynte å ta videreutdanning i forhold til det med, altså begynte å lære mer da, om atferdspsykologi, om tilknytning, om relasjonskompetanse, og alle de tingene vi snakker om her,
ja.
Tok videreutdanning i helsesjukepleie, og dykket liksom dypere, og vi begynte å på en måte teste det hjemme, det var jo starten på foreldremestring.
Ja, ja.
Så det var liksom den der, da så jeg jo de store endringene, da vi begynte å jobbe med relasjonen, jeg begynte å jobbe med mine triggere, jeg begynte å forstå meg mer på hans normal utvikling og adferd, hva han prøvde å kommunisere når han kom hjem fra barnehagen og hadde det femte raserianfallet på den ettermiddagen, hva var det han prøvde å si til meg da? Mm. Og så begynte jeg å klare å møte det på en god måte. Og da ble det jo enklere og enklere for han nå å være et barn i selvstendighetsalderen, for jeg tenker jo det mange glemmer, for veldig ofte så sammenligner vi barna med voksne, for mange sier, ja men visst, når treåringen for eksempel slår da, så sier de at jeg må jo stoppe den adferden fort som bare det, for hvis han slår når han blir voksen, så kommer han jo i fengsel. Men den forskjell på voksne og barnet er at barna har en hjerne under drastisk utvikling, og den delen som hjelper barna å håndtere sine vanskelige følelser, den er under ombygging. Den er ikke på plass enda.
Nei.
Så en treåring har faktisk ikke evnen til å håndtere de vanskelige følelsene, uten at vi er der og samregulerer. Og da er det jo sånn at når små barn skal lære å håndtere de vanskelige følelsene, akkurat som de skal lære å gå, så ordner de seg, de krabber, de stabber, de faller på rumpa gang på gang på gang, og så går de og så løper de.
Mm.
Og når det gjelder å lære å håndtere egne følelser, så vil de også falle. Og hvordan ser det ut? Jo, barnet kaster en leke når det får et nei. Barnet dytter et annet barn og tar den leken og løper bort.
Mm.
Så det er, og da er det mange som sier, ja, men så du mener at vi bare skal la barna få oppføre seg sånn? Og spørsmålet her er ikke om vi skal la barna oppføre seg sånn, for det er en del av normalutvikling, det er en del av det å håndtere egne følelser. Spørsmålet er hvordan vi skal respondere når barna oppfører seg på den måten.
Ja.
For de aller, aller fleste barn vil gjøre det, og det så jeg da jeg jobbet i barnehage i mange år også. Alle barn viser den samme adferden. Ettåringer har ofte en periode hvor de for eksempel begynner å bite.
Ja.
Toåringer, da begynner at anfallene eskalerer. Treåringer er nei, vil ikke, ikke sant? Det er på en måte sånn, de følger det her, og så begynner det ofte å avta en del når de kommer på barneskole. Men hvordan de har blitt møtt, når de har vist de vanskelige følelsene, eller når de dyttet det andre barnet, har alt å si for hva de sitter igjen med av følelser inni seg selv, og hvordan de lærer å møte andre videre i livet.
Ja.
Så et barn som slår da, lærer ingenting av å få kjeft. For et barn som slår har ikke ferdigheten enda til å håndtere de følelsene, så det vi egentlig gjør er å straffe barnet for å ikke ha de ferdighetene til å mestre den situasjonen, i stedet for å faktisk gå inn i den situasjonen og lære barnet de ferdighetene gjennom samregulering, gjennom validering, gjennom problemløsning.
Mm.
Og det må vi jo gjøre gang på gang på gang. Så jeg tror det er litt, og siden vi er oppdratt med at vi ikke skulle vise vanskelige følelser, eller sinne ble slått hardt ned på, så er det jo ganske tøft å se vårt eget kjære lille barn slå et annet barn.
Ja.
Det er liksom på en måte, vi føler det er det verste av det verste av det verste, og det har jeg jo kjent på selv også. Fordi man føler man har det slemme barnet, man føler man ikke klarer å oppdra barna sine, man føler seg mislykket som forelder, man er redd for hva andre skal si, og så baller det seg på. Alle de tankene som dukker opp her på autopilot, kommer fra vår egen barndom, men gjør at vi lar våre følelser gå utover barna. I stedet for at vi faktisk lærer dem da, å håndtere sine følelser på en bedre måte.
Ja.
For det er jo ikke sånn at en 10-åring som slår, vil være en 16-åring som slår. Det er jo ikke en sammenheng på en måte der, for det er veldig vanlig at 2-åringer, 3-åringer, 4-åringer, når de blir sinte, så har de ikke evnen til å håndtere de følelsene, så litt frustrasjon blir da en stor eksplosjon som går utover det nærmeste barnet ser da. Men det er jo ikke sånn at vi skal la barnet få lov å slå, vi må selvfølgelig gripe inn fort som bare det, Og hvis det gjentar seg, da, sånn som vi jobbet i barnehage, hvis det var et barn som slo og slo og slo, så måtte jo vi miljøer rundt som kan endre barnet, jobbe med hvordan kan vi forebygge det. Kan vi gi det barnet mer positiv oppmerksomhet? Kan vi inkludere det barnet mer i forskjellige ting? Være med å lage mat med oss. Være med på en måte i samlingsstund, sånn at vi har mer kontroll på det barnet, da, at det er nærmere oss. Mm. Kan vi, en av oss være med inn i leken med det barnet mest mulig, selv om jeg vet at bemanningen i barnehage er det det er. Men liksom den der, hvis det skjer en adferd mange ganger, så må vi på en måte forebygge, og da må vi forebygge mot behovene til barna. Det å føle seg sett, hørt, forstått, inkludert, og ikke minst det å jobbe med problemløsning, validering, det å tilegne barnet de ferdighetene det mangler. Da.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig krevende. Når det er, da jeg jobbet i barnehage, så er vi få voksne. Det er jo en realitet.
Ja, ja. Ja, ikke sant?
Ja.
Og så er det jo, for jeg tenkte på dette du sa meg, jeg vil og vil ikke, den der ja, selvstendighetsalderen og dette med at de er veldig tydelige på hva de vil og ikke vil. Og så blir vi avlært, det er i hvert fall den generasjonen også oppover da, blir jo avlært det at nei, du skal. Og så kommer du i terapi som voksen, og så handler det om å lære seg å lytte til egne behov, anerkjenne følelser, si jeg vil ikke, på nytt. Så det handler jo, jeg tenker jo terapi handler jo om å hile det indre barnet vårt, og lære oss da å møte våre egne barn på en bedre måte da.
Og det er jo akkurat det samme jeg og Espen jobber med, da vi jobber med foreldreveiledning, så er den store jobben som du sier, man kan jo si det på mange forskjellige måter, men det å hile, eller det å jobbe med sitt eget indre barn, hvorfor reagerer du som du gjør? Og som du sier at det henger så sammen, altså, det er veldig mange av oss da, da jeg snakker med mine veninner, eller snakker med andre på min alder, så er vi people pleasere. Vi setter alle andre foran oss selv. Og det gjelder jo ikke sant barna våre også. Vi skal jo ikke vise barna våre at vi sier, ut hva, nå drar mamma på trening, mens for eksempel pappa eller mamma eller hvem som er sammen der er hjemme. Og så, for nå har jeg lyst til å ta litt vare på meg selv. Vi gjør ikke det. Da får vi dårlig samvittighet, og det er helt crazy.
Ja.
Men det handler jo om at vi ble møtt, de aller fleste av oss ble møtt med betinget kjærlighet, som du sier.
Mm.
Ting av kjærlighet, og når vi prøvde å si fram våre behov da, som små, og hvordan sier en treåring fram sine behov, den blir spredtsint.
Ja.
Og hvordan kan vi hjelpe barnet da å lære seg å si fram sine behov senere i livet, når det kommer i videre forhold? Jo, vi setter ord på hvorfor barnet blir spredtsint.
Mm.
Og viser barnet at vi skjønner hva som skjer innvendig i barnet, og så at barnet får ord for å sette på det.
Mm.
Men det får jo ikke barnet ved å bli sendt på rommet, eller at vi kjefter, eller at vi sinte. Da ødelegger vi på en måte mye av den læringen der, da, den som er helt unik, tenker jeg, i forhold til forhold videre.
Mm.
Og det gjelder jo ikke bare kjæresteforhold, men det gjelder jo alle forhold du har, med sjefen din, eller med venner. Ja, det å klare å sette det, de fleste av oss klarer jo ikke å si nei, eller da får vi jo dårlig samvittighet, så vi blir jo med på alt, og så blir vi overveldet, og så går vi på kanskje en smell selv da.
Ja.
Fordi vi, ja, og det tror jeg også handler en del om at vi lærte som små å være litt, bli litt avhengig av ytre anerkjennelse, og det kan man jo se i forhold til sosiale medier.
Ja.
Det med likes og sånt er jo egentlig litt sånn krise, spør du meg, fordi at vi er lært opp til at ytre anerkjennelse er det som gjør oss glad.
Ja.
Men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Det er jo ikke det som gjør oss lykkelige. Det gjør et lite sånn kick der og da, kanskje, men det handler jo om at det er det vi er lært opp til, men du får det egentlig ikke noe bedre med deg selv i det hele tatt. Da handler det om å starte med deg selv, og begynne å bli glad i deg selv for den du er, og se på de mønstre her som du sier da.
Mm. Og det er jo det som jeg prater om, å leve fra da ytrestyrt til å bli indrestyrt. Ikke sant?
Yes.
At du skal slippe å ha de der, du skal ikke trenge de ytre bekreftelsen og anerkjennelsen, men det skal komme fra deg, fordi at du er glad i den du er. Mm.
Ja, det der er utrolig viktig, og jeg tenker jo at det arbeidet som du driver med, da, og det vi hjelper foreldre med, og det jeg jobber absolutt med selv, og sånn som du sa at du jobber med selv, jeg tenker jo at det handler jo også om å vise barna våre en litt ny vei, da.
Ja.
sånn at de får det bedre med seg selv, sånn at de får det bedre med de rundt seg. Det jo det vi ønsker, og så er det jo mange når vi skriver innlegg akkurat om det temaet her, så er det mange som skriver at det, eller mange, vi får noen kommentarer innimellom da, at det, nå synes jeg at dere henger ut den eldre generasjonen på en måte, når vi skriver det der og ikke blir møtt på følelsene, men det handler jo ikke om det i det hele tatt.
Nei.
Jeg vet jo at mine foreldre gjorde så mye for meg, og vi har et kjempegodt forhold en dag i dag.
Mm.
Så det handler ikke om å henge ut foreldre, det handler egentlig om å vise at sånn du ble møtt som liten, både positive ting du ble møtt, og ting som ikke var så bra, henger med deg i din bagasje,
mm.
og vil påvirke hvordan du møter deg selv, hvordan du har det med deg selv, og hvordan du møter andre i relasjoner. Og jeg tenker litt sånn på parforhold, så er det jo også veldig lett det der, eller det å lære at all kommunikasjon, eller all adferd er kommunikasjon, og det å se bak adferden, det å begynne å forstå seg på andre mennesker og seg selv, for det handler om å se bak adferden på seg selv egentlig også,
ja.
Tenker jeg er veldig fint i forhold til parforhold også da.
Ja.
For hvis samboeren din kommer hjem, og du føler at han på en måte sutrer eller er veldig negativ, og du er kanskje sliten selv, så er det veldig lett for at det blir krasj.
Ja.
Og ikke minst i småbarnstida, den der konkurransen om hvem som er mest slitne.
Ja.
Vi kan ikke snakke om det. Bare, ja, men jeg var oppe hele natta, og nå skal jeg være med ungen hele dag. Ja, men jeg var jo på jobb da. Og så har vi en sånn der konkurranse, sånn hvem er mest sliten konkurranse.
Ja.
I stedet for bare å si, vet du hva, jeg tror vi begge er veldig sliten her. Hvordan kan vi løse det her? Jeg skjønner at du er sliten, og jeg kjenner jo det at det, hvis jeg er skikkelig sliten selv, og samboeren min kommer hjem og er sliten, så kjenner jeg at jeg har ikke lyst til å anerkjenne de følelsene han, for jeg er minst like sliten.
Ja.
Så det å anerkjenne, så da skal i hvert fall han si det til meg også.
Ja.
Så det handler liksom om å kunne, når man lærer å anerkjenne barnas følelser, så vil det også være lettere å anerkjenne partners følelser, vennene sine følelser, eller alle rundt da, for vi trenger det alle sammen.
Mm.
Det gjør vi, så jeg tenker det å kunne sette ord på følelsene til andre mennesker er det mest verdifulle verktøyet vi kan lære oss. Og da må vi jo først lære å håndtere egne følelser og få den forståelsen her da.
Mm. Og det er jo det som i hvert fall i EQ-terapi heter liksom dette med personlig språk, å ta personlig ansvar for det du sier, og å anerkjenne andre sine følelser. Nå ser jeg at du ble lei deg. Stemmer det? Kjente du på det nå? Eller jeg kjenner at dette er ikke greit for meg. Jeg kjenner at jeg blir ordentlig skuffet. Det jeg vil er sånn og sånn. Sånn at det er jo konflikthemmende språk, som i stedet for å peke finger og si nå skal du, eller du er sånn, eller dette er din skyld, så er det litt sånn, jeg kjenner at dette var ikke greit for meg. Dette vil jeg ikke at du gjør. Sånn som jeg har sagt ved hun minste. Jeg lurer på hvor hun har det fra, da. Jeg vet, egentlig. Men når hun sier, hvis ikke du gjør sånn, så gjør jeg sånn. Og så tenker jeg bare, oi, der møtte jeg meg selv i døra. Og da sier jeg at det er helt greit at du blir sint, men jeg vil ikke at du truer meg. Det er ikke greit. Og da er det litt sånn...
Og det er jo på en måte, det er jo veldig bra det du sier der. Der blir jo på en måte vi litt trigget, men da må vi også se på oss selv, sånn som du sier da, som du er veldig bevisst på. Fordi det som er morsomt, for jeg tror kanskje tomme trusler er kanskje det som er vanskeligst for oss foreldre, når vi er desperate, skal i barnehagen, vi skal rekke et møte, den ungen nekter å ta på seg den forbanna jakka, da er det sånn, vet du hva, hvis ikke du samarbeider nå, da blir det ikke lørdagsgodt i morgen, eller da får du ikke, etter mine driver å spille litt Minecraft da, noen ganger da, får du ikke spille noen Minecraft da, og så PC-en blir borte, jula blir avgitt, og så er det kanskje ikke så. Men det er litt sånn satt på spissen, og så tror jeg kanskje det er det vanskeligste, og desto mer stresset vi er, ikke sant?
Mm.
Desto vanskeligere er det. Og så ser man da, når barna, dette her skjer jo ofte fra barna er små og kommer i selvstendighetsalderen, kanskje ett og et halvt år, når de begynner å nekte å vise sin vilje som de skal, så begynner vi å koble inn, føler vi oss hjelpesløse. Og så gjør vi det her en periode da, eller så gjør man det, for man har ikke andre strategier. Og så ser man kanskje søsken, eller at barna bruker det mot oss. Og det merker jeg på mine barn også, for jobbet ekstremt mye på ikke bruke tomme trusler, og det ligger ytterst på tunga mine, tunga mi, hele tiden.
Ja.
Så nå hører jeg jo gutta mine si at det, hvis ikke du, men vet du hva, hvis ikke du gjør det, da blir det ikke sånn, nei, men hvis ikke du, nei, men mamma, jeg blir ikke med i barnehagen hvis ikke det skjer etter barnehagen, eller skolen,
ja.
Hvis ikke det skjer etterpå, ikke sant? Og det jo på en måte, hvor har de lært det? De har lært av oss foreldre, og hva skjer da? Da blir vi kanskje kjempe enda mer irritert da. Men de et speilbilde av oss.
Ja.
Et speilbilde, jeg husker det første gangen jeg og han eldste sa det til yngste, men hvis ikke du gjør det, så, og jeg bare, det var meg.
Ja.
Det var meg. Der hørte jeg meg selv i min, i storebror her i huset.
Ja.
Så det på en måte, men jeg tenker at hvis, altså, sånn som når vi jobber med foreldre da, så ser vi ganske tydelig at de får ganske raske resultater, hvis man skal si det sånn da, forstå seg bedre på sine egne følelser, lære å håndtere de på en god måte, egentlig forholdsvis raskt, altså ikke at du aldri mer blir sint, men at du blir ganske fort mindre sint i løpet av hverdagen, når du begynner å forstå deg på egne triggere, når du begynner å forstå deg bedre på barna, og ikke minst får verktøy til å håndtere de krevende situasjonene.
Mm.
Sånn som det å for eksempel lage en dagsplan, visuell dagsplan, sånn at barn i selvstendighetsalderen vet nøyaktig hva som skal skje. Det jo et kjempeviktig på en måte, tiltak, hvis man skal kalle det.
Ja.
Det jo, på en måte, så det jo veldig ofte sånn at i hverdagen med et barn i selvstendighetsalderen med mye vilje, så det fort gjort at hverdagen blir «Nei, ikke slutt! Nei, det kan du ikke gjøre! Nei, ikke rør den! Nei, ikke klatre den! Ja. Nei, ikke ta den!» At det blir «Nei, nei, 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 nei!» Og så glemmer vi, fordi vi slitne selv, å være på med for eksempel positiv oppmerksomhet da.
Ja.
Generelt i hverdagen, og fortelle barnet hva du ønsker det skal gjøre i situasjonen. Så man ser ganske, ganske rask endringer og positive endringer i hele familien når de begynner å jobbe på den måten her. Men jeg tenker at de må, sånn som du jobber også da, med voksne, så må man vite hvilke steg man skal ta. Og derfor så tenker jeg at det positivt å legge ut sånn som vi gjør. Vi legger ut masse hver eneste dag i sosiale medier.
Mm.
Men ofte så trenger man, hvis man strever sånn som jeg gjorde med å håndtere mine egne følelser, følte at jeg skjønte meg ikke på sønnen min som var så sint, som egentlig viste helt normal atferd, så trenger man noen som kan hjelpe deg å ta de stegene.
Mm. Absolutt.
Fra, ok, hvor du nå? Hvor starter du?
Ja.
Og veldig mange blir jo lært at grensesetting det første du skal starte med. Du skal sette grenser på barnet ditt. Ok, hvis barnet ditt oppfører seg sånn, da må du bare være tydeligere. Du må være strengere.
Ja.
Du må sette enda hardere grenser. Og det jo helt, helt, helt i bakventland, helt motsatt av det som faktisk gir resultater. For skal du sette en god grense, så må du ha god forståelse for barns normale utvikling og atferd, sånn at du vet hva du kan forvente av barnet. Og så må du lære å håndtere egne følelser, så må du lære å håndtere barnets følelser, altså speile de vanskelige følelsene, så kan du begynne å sette en god grense.
Mm.
Og selvfølgelig, man kan jo sette grenser uten der, og det ikke det, men det på en måte, det mye som henger sammen her, som man ikke får gjennom artikler, og det det jeg synes morsomt når vi kurser foreldre, for da tar vi det steg for steg for steg for steg,
ja.
Og så får de ganske raske resultater med at de føler at de i kontroll, da. Føler at de føler seg trygge i situasjoner som tidligere skapte kaos. Får endelig den treåringen til å ta på seg klær, til å samarbeide, til å høre på beskjed. Og det handler jo om én ting, og det at de begynner å jobbe med relasjonen generelt i hverdagen. De jobber med relasjonen, de jobber med seg selv hele tiden, og på en måte skaper et veldig trygt og godt og forutsigbart miljø for den treåringen, som ganske tøft da, å være i selvstendighetsalderen. Det en tøff periode for barna våre.
Ja, det vil jeg tro. Jeg satt her og tenkte på litt den der at vi kanskje har lett for å ha litt sånn for høye forventninger. Jeg tenker jo dette med barnets utvikling veldig nødvendig å vite om. Jeg vet jo ikke nok om det, for det jo ikke, jeg ligger ikke i min gate på en måte. Men for jeg husker hun eldste sa ved meg, for jeg hadde en nevnte noe i forhold til en mellomste, så sa hun da at ja, men du forventer at du skal vite det, men vi har jo ikke forutsetningen til å vite det. Og så ble jeg sånn, nei, det sant. For at vi har kanskje, å ja, dette burde du visst, eller sånn skal det være, ikke sant? Når du 15 år, så burde du vite dette. Og så litt sånn, han burde jo ikke da, for han har ikke forutsetningen til å vite det. Hjernen jo absolutt ikke ferdig utviklet når du 15. Så det litt sånn, ja, vi har kanskje litt sånn høye forventninger, eller at vi ikke tenker så mye over barnets utvikling, da, eller stadier som i utviklingen.
Ja, det der tror jeg kanskje det som er mest krevende for oss foreldre, og som skaper veldig mye unødvendige maktkamper og frustrasjon og sinne hos oss, som igjen gjør det hos barna.
Mm.
Fordi det vanskelig da, for oss som har levd et mye, mye lengre liv enn barna våre. Vi har så mange, mye mer erfaringer, pluss at vi har en fullt utviklet hjerne i forhold til det å håndtere egne følelser. Og så, den liksom på plass da.
Ja.
Mens barna våre jo ikke der. Det skjer jo ikke før de 25, 26, 27, 28 år.
Ja.
Rundt den tida så jo på en måte hjernen ferdig utviklet. Man kan fortsatt forme hjernen, men den liksom ferdig på plass.
Mm.
Og det vanskelig å forstå, så tenåringer også kan gjøre ganske mange dumme valg. Og gjøre ganske mye som vi tenker, men begynner ikke du å nærme deg voksne, du snart 18 år.
Ja.
Men så glemmer vi da. Du snart 18 år, vi skal kalle deg voksen liksom, og så ja. Nei, dette her går ikke. Men så når vi begynner å forstå oss på utviklingen, og det med tenåringstida, og er jo en kjempekrevende tid utviklingsmessig.
Mm.
Og så nå jeg mer, altså jeg ikke ekspert på tenåringer, jeg mer altså ekspert, hvis man skal kalle det det, og så kan mer da,
yeah.
om barn i selvstendighetsalderen. Men det jo det samme der også. Det skjer jo så mye utvikling når det kommer i tenårene. Så det på en måte, ja, det blir der en grunn til at de plutselig skal sove mye mer, og liksom, det skjer jo så mye. Så jeg tenker det å ha realistiske forventninger, men hvordan skal man kunne ha realistiske forventninger? Det ingen av oss som lærer om det her.
Nei, nettopp.
Vi lærer ikke om det her før for barn. Det på en måte, jeg ble jo helsesykepleier, og bare fikk helt sjokk, bare, hvorfor lærer ikke alle foreldre det her? Og det jo det som gjorde at jeg på en måte brenner så mye for det. Både at jeg har strevd veldig som mamma selv, gått de stegene, sett den store endringen det gjør, men også at jeg ser at det her får ikke foreldre nok av. De trenger så mye mer, og de trenger påminnelser hele tiden. Det hjelper ikke å lese en bok om å håndtere egne følelser, og så vips, så er man god på det. For det her er jo selvutvikling, og det må man på en måte jobbe med hele tiden. Så etter jeg begynte med det her for nå nesten 9 år siden, så tar jeg jo kurs og leser bøker, og på en måte dykker ned i forskning hele tiden. Selvfølgelig er jo det her en del av jobben min nå,
ja.
Men jeg begynte jo som en mamma som strevde ekstremt mye selv. Så jeg ser jo at det en reise da, som man gjør sammen med barna sine. Og det jo kanskje det som tøft da. Man skal lære barna å håndtere sine følelser på en god måte, og så kan man ikke det selv.
Nei.
Hvordan i alle dager kan man lære barna å håndtere sinne og frustrasjon, og, eller hvordan skal man lære barna å si fram sine behov og følelser, sette ord på de, fremfor å kaste en leke, fremfor å slå, når man ikke har lært å håndtere egne følelser på en god måte selv.
Nei.
Det noe liksom med det. På måte, og det jo det som krasjer veldig da. Så det å ha realistiske forventninger, det helt avgjørende, men da må man også lære noe om det.
Mm.
Og det, ja, og det jo det som så vi legger jo ut mye om det her på sosiale medier også, om det med normal utvikling. Men man får jo ikke dekka, liksom man får ikke dekka alt. Man legger ut på en måte små innlegg, små videoer, og så det på en måte en sånn rød tråd. Det får man jo ikke dekka i sosiale medier og i artikler. Det kanskje derfor mange foreldre som sitter og googler, og sånn som jeg gjorde, og som prøver å finne oss, og hvordan kan jeg få ungen min mindre sint?
Mm.
Hvordan kan jeg få ungen min til å slutte å slå? Hvordan kan jeg få ungen min til å slutte å svare meg frekt? Ikke sant?
Mm.
Og så får man noen tips da. Tipset du må bevare roen.
Ja.
Du må gjøre, eller liksom, eller du får noen tips og triks, men du klarer ikke å gjennomføre det, for du har ikke begynt å jobbe med det som du driver med, og det som vi driver med, det med bagasjen.
Mm.
Det å ta et oppgjør med sin egen barndom, det å forstå seg på sine triggere, det å på en måte gå litt dypere, og det trenger ikke å ta kjempelang tid, men man må vite hva man skal gjøre da.
Mm.
Og det jo det jeg synes så utrolig spennende med å kurse foreldre også. For da kan vi virkelig hjelpe dem. Vi kan virkelig gi dem stega gjennom på en måte kort og konkret format. Det trenger ikke å være sånn langt, for det har ikke småbarnsforeldre tid til. Men vi kan vise dem nøyaktig hva de skal gjøre, og så ser vi at de får en endret hverdag. Og det er jo det som på en måte er det beste av det beste med den jobben her, å se at andre foreldre som føler seg så fortvilte, så oppgitt, så maktesløse, sånn som jeg gjorde, endelig begynner å kjenne at fy søren, det her mestrer jeg. Og nå skjønner jeg at bestemor som driver og sier at jeg må slå hardt ned på adferden, at det bare er noe gammeldags holdning i et gammeldags barnesyn hun har med, som vi ikke får endret. Nå trenger ikke jeg å møte ungen min på en måte som føles feil for meg. For nå vet jeg at det å være sensitiv og barns følelser og behov er det viktigste jeg gjør.
Ja.
Og jeg lærer meg å stå støtt i det, fordi vi er flere som på en måte backer hverandre opp da. Og det tror jeg er litt avgjørende også, for det er veldig mange som begynner å se den nye veien, sånn som jeg gjorde også. Så har man ikke med, ofte så har man ikke, hvis man har en partner, så er den fortsatt kanskje litt mer mot den autoritære, kontrollerende, slå hardt ned på atferden tilnærmingen, og sånn var det her hjemme også, men jeg begynte jo der selv også.
Ja.
Men jeg tok liksom det der at jeg vil bort fra det, og begynte å jobbe hardt for det, mens samboeren min gjorde jo ikke det. Men det er litt gøy da, for når jeg begynte å jobbe med det, og han begynte å se endringer hos barna, så begynte han, oi, det her funker jo.
Ja.
Og så begynte han nå å jobbe sakte, men sikkert. Men jeg tenker jo at vi foreldre må jo også ha empati for hverandre, at det her er en reise, og kanskje den ene forelderen strever mer enn den andre, og det da vil være at den oftere blir sint på barna. Og da er det litt sånn skummelt hvis vi begynner å hakke på hverandre foran barna, og det er veldig fort gjort å gjøre, det vet jeg selv også.
Ja.
At liksom man skal på en måte, i hvert fall hvis man har kommet dit, at man klarer å håndtere sine følelser på en god måte etter hvert, etter noen år liksom, da man virkelig begynner å kjenne det, og så er kanskje den andre, eller de rundt deg, på en helt annen reise, og ikke kommet dit enda, så er det det der å forstå at det er krevende, det er vanskelig da. Men jeg tenker at det her er noe av det viktigste vi mennesker, egentlig, så skulle det her vært i hele verden. Da hadde kanskje verden sett annerledes ut også, eller jeg er ganske sikker på at den hadde sett annerledes ut.
Ja.
Men det skulle vært sånn at det her var noe vi alle, det var på en måte, vi skal lære å lese, vi skal lære å skrive, vi skal lære matte, vi skal lære det der. Men noe av det viktigste vi lærer oss, håndtere egne følelser og sånne ting,
ja.
Det
blir ikke snakket om.
Det er det veldig dårlig av, tror du meg.
Ja. Og i mange, mange år så har jo følelser blitt på en måte skyvd under teppet og ikke blitt snakket om. Og, nei, følelser der, i familien vår, det var no-go. Liksom. Det var ikke verdt å snakke om følelser der. Så jeg tenker det å få det inn. Altså, jeg tenker både foreldrekurs før du blir forelder, hvordan du kan håndtere egne følelser før du får barn, eller å begynne så tidlig som mulig da, å lære dette der, hadde vært en drøm da.
Ja, jeg tenker akkurat samme, så tenker jeg også at, for jeg jobbet jo i barnehage i mange år, og selv om en ting jeg ser, så er det jo at vi som jobber med barn, er det en ting vi bør virkelig ta på alvor, så er det å lære det, og så lære jo akkurat de tingene her vi har snakket om nå da. Fordi selv om vi jobber med barna, så har vi vår bagasje, vi har våre triggere, vi har med tankesett, holdninger og barnesyn fra tidligere generasjoner som absolutt ikke er bra for barn. Og det når vi er slitne, når vi jobber med barn, det er underbemanning. Hva er det som smeller inn da? Det er jo fort det som ligger i ryggmargen vår.
Ja.
Selv om vi vet at det man egentlig skal møte, så er veldig lett hvis man da har den ene barnet som alltid på en måte i gåsøgne ødelegger lekestunden, eller alltid er borte og slår et annet barn, så er det lett at våre triggere, vårt indre barn, blusser opp, og så hjelper vi egentlig ikke det barnet. Så jeg tenker at er det en ting, både alle foreldre, men også alle som jobber med barn, at jeg vet at de har litt om det her i forhold til barnehageutdannelse og lærerutdannelse, men så er det sånn at en ting er å lære, lese en bok, en ting er å lære det, noe helt annet er å begynne å bruke det. Man er ikke god til å validere og speile følelsene fordi man har lest en bok.
Nei.
Man blir god når man begynner å prøve, feile, si unnskyld, prøve, feile, kanskje komme med en unnskyldning hvis det gikk litt skjeis. Da begynner man å bli god. Og jeg tror jo at det her får det her enda mer inn i barnehager og skoler, og at det er noe som man må øve på, og så kan man reflektere med de ansatte. Ok, jeg hadde den situasjonen, eller det barnet, hvordan kunne vi gjort det annerledes? Og jeg, og kanskje være mer ydmyk for at man ikke perfekt, da.
Mm.
Og ha liksom den der, ja, men jeg tror vi, det sitter litt hardt inni oss, at det vi, ja, jeg vet ikke, men jeg tenker at det, når jeg har jobbet i barnehage, og når jeg har jobbet på skole, så ser jeg at det fantastiske folk som jobber der, og det et så godt samarbeid, og det kjempebra. Men jeg tenker noe jeg har lyst til å ha enda mer inn. Det nettopp det å lære å speile følelsene, men det jo ikke, når skal man ha tid da?
Ja.
Det jo også en ting.
Mm.
Når skal man ha tid? Det på en måte 1, 2, 3 som jobber med så mange barn, eller en lærer på 20 elever. Hvordan skal den ha tid å drive med validering, problemløsning? Den har ikke tid.
Nei.
Den har tid til å lære, og det den skal gjøre. Og det jo kjempebra, men så de må få ressurser.
Ja, helt enig.
Vi skal snakke om tidlig innsats. Hvis vi ønsker robuste barn med en god psykisk helse, så må virkelig det her endres. For det det viktigste vi gjør. At barnehagebarn skal begynne å så smått skrive, det for meg helt i bakventland, helt bak mål. At ja, de som går i første klasse skal sitte ved pulter. La lærerne få jobbe med problemløsning, speile følelsene, hjelpe dem med sosiale, hjelpe dem å vente på tur, hjelpe dem med det indre livet sitt. Det det som gjør dem robuste, lesing, skriving og alle de der praktiske tingene, det lærer dem.
Mm.
Men det å håndtere egne følelser, det lærer vi jo ikke.
Nei.
For det ser vi jo.
Ja.
Så det på en måte litt sånn der, ja, jeg kjenner at det en sånn der, noe jeg virkelig brenner for, og som var en debatt for en stund siden her, som jeg var med i og skrev noen artikler i forhold til barnehage.no. Det med å... Ja, for da kom det jo frem at det den utfordrende adferden hos barna øker, og så blir det stadig pekt mot at det foreldrene som skylda, for de klarer ikke å sette gode grenser. Og selvfølgelig, grensesetting det med forutsigbarhet, det å ha gode grenser, det å ha den der... altså firkanten å forholde seg i, det kjempegodt for barna våre.
Ja.
Men hva med alle de som jobber i barnehage som selv skriker, eller skole selv skriker etter at det ikke nok folk, at de må velge hvem de skal trøste. Hva med den? Hva med alle ettåringer som nå kommer inn i barnehage, som ikke var før,
ja,
i en institusjon hvor det nesten ikke voksne, der du trenger en trygg havn, en ettåring trenger en trygg havn ved siden av seg hele tiden. Hva da?
Mm.
Og så det ganske mange flere ting her enn det med grensesetting hos foreldre. Og så det den liten tid, og så små barn inn i barnehagen, lite tid med foreldre, lang tid i institusjon, med få voksne. Hva med de grunnleggende behova? Det mulig å møte de grunnleggende behova 6, 7, 8 timer i en barnehage med så få ansatte?
Nei.
Jeg tror ikke det. Og det sier jo ansatte selv nå. Så da må man på en måte, ja, grensesetting viktig, men her det et større perspektiv, et mye større bilde da. Og da går man jo tilbake til at hva lærer barna våre da, når de på en måte på en institusjon over så lang tid, og de på en måte, ja, har så mange behov de kommuniserer på, og vi ikke som jobber med barna ikke har mulighet til å møte dem, da vil de utfordre dem adferden sin. Det skjer i barnehager, det skjer på skole, og det skjer hjemme.
Mm.
Og da må vi begynne å se på den utfordrende adferden som et rop om hjelp, og da må vi som jobber med barn, og foreldre eller alle miljøer rundt, tenke, ok, hvilke behov det vi må sette inn tiltak på?
Mm.
Og jeg tenker mer hender, flere folk til å være der, med å trøste, med å trygge, med å speile følelsene og ja, alt det der da.
Mm. Absolutt, veldig enig. Mm. Jeg tenker at det nærmer seg litt slutten. Det noe du har lyst til å si til lytteren, eller noe du sitter med på hjertet som du har lyst til å si helt sånn på tampen?
Ja. Det har jeg absolutt lyst til, og det noe som jeg har lyst til å si, og det at husk at du god nok. Du gjør ditt beste ut fra dine forutsetninger, og vi har alle våre, altså det ingen av oss som perfekte, og det prøver jeg ofte å få fram når jeg snakker om det her, For det er veldig lett å lære bort det her. Jeg brenner for det her, og det virker lett når man snakker om det. Men det er noe helt annet når jeg står om morgenen, og jeg har to viljesterke gutter som plutselig ikke vil på skola, og skola snakker snart, og jeg har et møte jeg skal på. Det er ikke alltid jeg min beste versjon da. Nei. Så det er på en måte, vi er ingen av oss som er perfekte. Vi sier ting som kan bli dumt for barna våre. Jeg tenker det viktigste er å reparere, som vi snakket om tidligere. Mm. Men at man også klarer kanskje å se på, oi, det her er noe jeg har lyst til å begynne å jobbe med. Eller begynne liksom å jobbe med. Jeg har lyst til å dykke dypere i det her. Jeg har lyst til å bli god på å håndtere egne følelser og ta den jobben på alvor da.
Mm.
For da går man små skritt hele tiden. Og det er jo ikke sånn at det, selv om jeg har jobbet mye med det her nå i mange år, at jeg aldri blir sint. Det er jo ikke sånn. Jeg strever mye med å håndtere mine egne følelser enda. Men det er en stor forskjell fra når jeg ikke jobbet med det her, eller ikke hadde begynt å jobbe med meg selv da, og ikke kunne noe om det her, til nå.
Mm.
Og da kan man jo begynne å dykke ned i bøker, eller lese, gå inn på, du har jo også i forhold til sosiale medier, det er jo mange plasser man kan begynne i det små, for å lære seg mer om det her. Få hjelp. Ja, jeg jo for nesten 10 år siden, når jeg følte jeg holdt på å klikke for meg, jeg holdt på å bli gæren, så søkte vi hjelp, og det var det som på en måte begynte. Da tok vi først kurs, på helsestasjon, og så begynte jeg å ta kurs selv, og så begynte jeg å dykke dypere, og så begynte jeg liksom å på en måte feile, øve, lære, feile, øve, lære. Den der veien vi går egentlig med alt da.
Ja.
Så jeg tenker det å sitte her, og hvis du kjenner at du er der jeg var da, og er fortvilet, føler at, å nei, jeg er for sint, jeg kjefter for mye, jeg vet ikke det er bra, jeg går med skyldfølelse, dårlig samvittighet hele tiden, så prøv å legge det litt bak deg, og tenk at, hva, nå skal jeg begynne å jobbe med det her. Nå skal jeg ta tak i meg selv og begynne å gjøre små, små steg. Det tenker jeg er det viktigste, å vite at det er ingen av oss som er perfekte. For det kan lett virke sånn når man hører på noen som snakker om det her.
Mm.
Så virker det så lett, da. Og så er det så utrolig krevende.
Ja, absolutt. Men dere har jo noen kurs og litt sånn. Hvor er det folk finner dere?
På foreldremestring.no, ja. Eller på foreldremestring på Facebook og Instagram, da.
Ja.
Og vi er jo veldig tilgjengelige. Hvis de kommer i inboxen, så er vi veldig, ja, svarer hvis det er noe de lurer på, da.
Ja.
Vi har ikke kapasitet til å hjelpe dem på alle de stegene her, men vi har kapasitet hvis de lurer på noe i forhold til kanskje noe innlegg vi har, eller noe sånt, da.
Ja. Mm.
Mm.
Ja, men så fint. Tusen takk, Nina, for at du ville bli med og dele. Jeg merker veldig godt at dette er noe du brenner for, og jeg er veldig opptatt av det selv. Jeg jobber kanskje med en litt, altså, jeg jobber jo mye med terapi og dette med å liksom, ja, dempe angstsymptomer og jobbe med selvfølelsen i voksen alder da. Men forebyggingen begynner jo allerede når det er små barn, eller foreldre til små barn. Vi trenger jo å begynne en plass.
Man må jo absolutt det. Og jeg tenker jo at det handler jo også om å bygge opp selvfølelsen til foreldrene også, det vi jobber med. Få dem til å få trua på seg selv, selv om samfunnet forteller dem noe annet. For det er jo liksom, ja, så det handler jo om det å bygge opp de, sånn at de kan bygge opp sine barn da.
Mm. Ja, absolutt. Så da tenker jeg at da skal du få gå videre til dine ting, og så ønsker jeg deg en fin dag videre. Tusen takk for at du ville bli med.
Takk for at dere kom med.
Jo, ha det.
Takk.